Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Core bonvenigas vin gesignoroi en nia marda Esperanto programo. Alla 131 elsendo de la Pola Retradio, audigianta premiere la 19 de junio, bonvenigas vin Milada kai Barbara. Kiel kutime en la programo audigios temo el Pollando kai scienza bulteno.
Voce contribuas al gi Tomasz Miller.
Hodiaŭ nia antaŭ mikrofona gasto estas konstanta kongresa sekretario. Komence audigias temo el Pollando.
La pli grandai emocioi por la polei zelotoi dum Euro 2012 pasis post la sabata malvenka matcho contrau Cechio en la urba stadiono en Wroclavo. Samtage la ludantei en la Varsovia nazia stadiono en la matcho kun Grekio, reprezentantoi de Rusio, estis eliminitei el plia futbalista rivalado. Ne vlas tamen ne rilati en nia hodiaŭa programero al la eventoj okazintaj antaŭ unu semajno, kiam malgraŭ esperoj lige kun la matĉo Pollando-Rusio tamen okazis provokoj kaj bataloj inter pseŭdozelotoj polaj kaj rusaj. Tiu bedaŭrinda evento elvokis multajn reagojn kaj komentojn, sed kiel prave kaj sobre kritikas kelkaj komentistoj. Sporto farigis ostaggio de politico. Tio rapide evidentigis tute clara cae elvocis vortoin criticain, same rilate la urbo autoritatoin ciel ancau la centran administracion de la lando. La plei bona pruvo che dominis sportai emocioi estis la sport caractera rilato alla rusa greca matcho last sabate, ciam amasse aparte Varsoviei gejunuloi celis la stadionon, kai la Varsoviajn zelot centroin. Hodiaŭ finiĝas grupaj eliminadoj, la mardajn matĉojn en Ukrainio oni rigardas sur la televidaj ekranoj hejme aŭ en la zelot centroj. La kvaronfinalaj matĉoj komenciĝos la 21 de junio. Kiel dirite, la zelot centroj daŭre estas plenplenaj, kai malgrau la elimino de Pollando la polei stratoi e la Varsoviei stratoi spegulas per la blancai rugei flagoi kai aliei blanc rugei accessorajui la sportamican rilaton de Pollando la conmastro de Euro 2012 alla occasanta piedpilkista festo kai rivalado. Hodiaŭ ancora u croma temo priciu antaŭ nelonge informis Rzeczpospolita, kai gi rilatas alla kun mastro de Euro 2012, sed neniel estas ligita kun sporto. Nome en la Ukraina Parlamento, kiel ni eksciis, okazis emociplena interpuŝadoj, kiam la opozicio klopodis bloki la akcepton de leĝo pri la statuso de la rusa lingvo en Ukrainio. Kiel ni legis, la reganta partio de regionoj kaj komunistoj klopodas lanĉi preskribojn, ke la rusa lingvo havu la statuson de la regiona lingvo en Ukrainio en lokoj kie loĝas multnombra rusa malplimulto. La afero estas serioza, ĉar la ruslingva balotantaro kaj komunistoj aŭdas de jaroj ĉirilatajn promesojn. Kiel ni legas en la mencita artikolo, tio ne estas reala, nome la ukrainaj regantoj ne kaŝas, ke ne eblas trovi en la parlamento 300 voĉojn necesajn por ŝanĝi la ukrainan konstitucion. Aliflanke, se la rusa lingvo ricevus la statuson de la regiona lingvo, ŝajne tion ne multon ŝanĝus, kvankam la deputitoj de la reganta partio de regionoj deklaras, ke ili tiamaniere volas defendi la rajton de kelkaj milionoj da civitanoj kaj havas por tio en la lando signifan subtenon, aparte sur Krimeo. Opoziciaj politikistoj aliflanke esprimas timojn pri nova rusigado. Profesoro Morisław Popowicz el la Kieva Mohileva Akademio deklaris al Rzeczpospolita, ke disputo pri lingvo estas efektive antaŭbalota manipulo, nome problemo lia opinie ne ekzistas, la rusa lingvo estas uzata en Ukrainio generale. Nun la problemo de la kunekzistado de la lingvoj ukraina kaj rusa fariĝis objekto de akra politika batalo.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon per scienza bulteno.
Delonge estas sciate ke vitamino D kombinita kun kalcio malgrandigas la riskon de rompigioi. Danaj scientistoj el la Universitata Hospitalo en Aarhus asertas ke vitamino D aplikata kun kalcio malkreskigas entute mortemon de senioroj. Iliajn konkludojn prezentas Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, JCEMO. En siaj esploroj ili utiligis donitaĵojn el ok komparaj, hazarde elektitaj klinikaj eksperimentoj. El inter kiuj ĉiun partoprenis pli ol 1000 personoj. Preskaŭ 90% konsistigis virinoj, kun la meza aĝo de pli ol 70 jaroj. En la daŭro de trijaraj observadoj oni notis, ke mortemo inter senioroj uzantaj kalcion kun vitamino D malkreskis je 9%. Similajn rezultojn oni ne atingis ĉe personoj aplikantaj dietosuplementojn nur kun vitamino D. Iuj analizoj elmontras, ke suplementoj kun kalcio povas negative influi la sangcirkuladon. Laŭ doktoro Lars Reinmark, kvankam la danaj esploroj ne ekskludas tutece tian efikon, ĝenerale ili elmontras favoran saninfluon.
En Aŭstralio kreiĝas la plej granda en la mondo mara naturrezervejo. Ĝia surfaco superos 3 milionojn da kvadrataj metroj. Do ec pli ol dec oble, gi estos pli granda ol la surfaco de Pollando. Consistigos gin kelg dec mal pli grandei reserveioi, cae sur la protectatei terenoi validos limigoi de la fiscaptado cae petrol alterigado. Cadre de la reserveio trovigos ancau granda corala rifo. La Australia registaro spite la criticon de la economiei rondoi asertas che la establo de la reserveio nur en nesignifa grado influos negative la australian mastrumadon. La decido pri tiu mara natur reserveio estis deklarita antaŭtage de la komenciĝanta uno pintrenkonto Rio plus dudek, kiu traktos la ekvilibran evoluon, la daŭripovan evoluon.
Arkeologoj malkovris funde de Baltiko ĉe la bordo de Svedio restaĵojn de lignaj fiŝkaptiloj de antaŭ ĉirkaŭ 9 miljaroj, informis BBC News. Sciencistoj el la Universitato Södertörn en Flemingsberg, la apudurbo de Stokholmo, specialistiĝantaj pri la subakva arkeologio, malkovris ilin ĉe la suda marbordo de Svedio sur la fundo de la prahistoria riverfluejo de Verke, troviĝanta sub la marakvo. La restaĵoj troviĝantaj en la profundo de 5-10 metroj devenas el 7 korboformaj fiŝkaptiloj plektitaj el la avelulaj branĉoj kun homfingra dikeco. Laŭ profesoro Johan Ronby, la retrovitaj restaĵoj 9 miljaraj povas esti la plej malnovaj en la mondo. Laŭ arkeologo Arne Sjostrom, similaj fikslokaj fiŝkaptiloj estis aplikataj de homoj sur la fundo de riveroj en diversaj mondopartoj.
Parolas pola retradio el Varsovio, kaj jen nia antaŭ mikrofona gasto.
En la temon de la interparolo enkonduku fragmente canzono en la plenumo de Ramona van Dalsen.
Ciam tiam kongreson iras li, vin premas la melancolia.
pasintaco dum resta en varma hispani multan jaroin jam korespondis li amik fidela estas li sed la kron sur nia amikeco estis renkontiĝo inter ni Vortoin de amor, min kisante cun fervor. Ebriga ama ont, forgesicis tutta mont.
Nia antaŭ mikrofona gasto estas la konstanta kongresa sekretario Klej Magalhães. Saluton kaj kompreneble ni renkontiĝu antaŭ la Universala Kongreso por paroli pri la nuniara plej granda esperantista asembleo. Ĉu fakte ĝi estas granda?
Saluton Barbara, saluton ĉiuj aŭskultantoj. Do la ĉiara Universala Kongreso estas jes granda, ni diru. Tiu ĉi momento aliĝis al ĝi jam 834 personoj, kaj ĝis la fino de la kongreso certe ni estos ankoraŭ minimume centoj da kongresanoj pli riĉaj ol tio. Do ni estos iom kiel ĉirkaŭ 1000 kongresanoj, se ĉio iros tiel bone kiel la afero iras ĝis nun.
Kion eblas diri pri tiu ĉi kongreso? Vi estis antaŭ nelonge en Hanojo, kiel aspektas la preparoj, infrastrukturo, laboro de la loka kongresa komitato, ĉu estos iuj surprizoj?
Jes, mi estis en Hanojo en la antaŭlasta semajno de majo, kaj se estos surprizoj, neniu el tiuj surprizoj estas malbonaj. Do la laboro iras laŭ la ĝusta vojo, loko ko sufiĉe diligente kaj tre intense laboras por la bona iro de la kongreso. Ni havas tre bonan rilaton kun la lokaj kaj naciaj registaroj, kaj la du lokoj kie okazas la kongresoj, unu estas la ĉefa kongresejo en hotelo Melia Hanoi, ĝi estas taŭga kaj preta, kaj la dua loko estas la Universitato de Scienco kaj Teknologio en Hanojo, ĝi estas ĉirkaŭ 10-15 minutoj per transporto per buso de la hotelo Emilia Hanojo. Ĝi ankaŭ estas preta kaj taŭga por nia kongreso. La tuta programo estas praktike preta. La estraro de UEA havis sian trarigardon de la programon kaj praktike estis neniu malbona, neniu grava problemo en ĝi, neniu kolizio. Do tio signifas, ke ni estas iam ĉe la lasta ŝtupo de la preparado, kiu estas fin presi la programon kaj doni la lastajn direktivojn al la lokaj partneroj por la finaj detaloj.
Kaj kiel aspektas la loĝigo, kiom da hoteloj, ĉu estas iuj amasloĝejoj, ĉar fakte tuj post la Universala Kongreso en Hanojo okazos IOK.
Do, en Vjetnamio ne estas la koncepto amasloĝejo, sed estas malmultekostaj hoteloj, kiuj ni ofertis en nia inter niaj hoteloj, kaj ankaŭ Lokoko provis por vjetnamoj tion eĉ malpli kostaj laŭ iom malpli internaciaj kondiĉoj. Sed pri la IOK, tuj post la kongreso, ĝi estos iu tre bona surprizo por tiu partoprenanto, ĉar la programo, malgraŭ tio ke mi ne estas rekte
ligita
kun la IOK, mi povis aŭdi, ke la programo de ĝi estos sufiĉe bona kaj estos iom alia ol antaŭaj IOK-oj. La kongresano ne restos dum tuta semajno en unu sola loko, sed havos ian paŭzon de du tagoj iel ekster Hanojo.
No, tio estas certe io interesa por junuloj, sed ankaŭ por ni plenkreskuloj gravas tiu ebleco konatiĝi ankaŭ kun Vjetnamio, kun viaj beletoj do. Antaŭ kongreso, post kongreso, kongresaj ekskursoj, kiel ĉio ĉi aspektas, ĉu kiam ni venos al Hanojo ankoraŭ eblos mendi iun ekskurson?
Yes, dum la kongreso, la dum kongresa ekskurso preskaŭ ĉiuj havas liberajn lokojn ankoraŭ. La anta congresso è compreneble ciò che è anta la congresso, che per tio è stasia un più quarta caligento, che la post congresso excurso, che iros al Hue Danang Saigono, non tempe Ho Chi Minh Urbo, che la tua, che iros nur al Ho Chi Minh Urbo, che al Cambogio, facte ambo post congresso excurso iros al Cambogio, tiui estas eble la plei popularai post-congresso excursoi de mia epoco, chare al ili aligis circa 100 congressanoi, se ni considerus la proporcion de congressanoi por la congresso cae partoprenanto de post-congresso excursoi, proporcie gi estes la plei successa. Do, la homoi havus eblezon conatigi con Hanojo, con Vietnamio, cae tiui bonchansuloi conatigius anco con Cambogio, cae la temploi ce Angkor Wat.
Tio eses tre attractia, cae mi comprenas che versaine tiui ci post-congressi excursus jam estas plenstopitai.
Yes, do, facte se iu persona non desirus partopreni post-congresso excursoi, ni povus ancora provi trovi locon, sed plei versaine ili devus voyage ne en samaj aviadiloj con la cetera de la grupo, sed compreneble ni ciam faras tion, che ni provas servi ciui niain clientoin, se ni povus nomi niain congressano tiel, ni provas ciam doni al tiui congressano la servon che li volas havi.
Do, ciucase, ec en la nuna momento iu solvo trovidos, cae por la antau congreso, tu estas ancora liberei locoi?
Yes, anco por la antau congreso estas liberei locoi.
Do, almena utiui ciui planas iri alla Universala Congreso de Esperanto en Hanojo, ja, sias jam, ke programo estas prescau preta, cae same attrakcia kiel ciam, ne parolante jam pri tiuj ĉi rutinaj laboraj aspektoj de la kongreso, kiu ja okazas dum ĉiu ĉispeca asembleo, sed certe estos ankaŭ multaj kulturaj aranĝoj. Kiel aspektas ĝuste la programo de la kongreso laŭ tiu ĉi vidpunkto, konatiĝi kun la vjetnama kulturo?
Ni havus bonan ŝancon konatiĝi kun la loka kulturo pere de la nacia vespero, kiu estus la tradicia programero en la vespero de dimanĉo, kaj ankaŭ estus ebleco havi dum la movada foiro, kiu okazus tiam en la unua sabato, ankaŭ tie estos pli popola maniero renkontiĝi kun la loka kulturo, kie studentoj de fremdlingva universitato prezentos kantoj kaj dancon por ni. Kaj dum la semajno estos prelegoj pri Vjetnamio kaj diversaj aspektoj de la lando.
Koran dankon plej pro tiuj mallongaj informoj pri la nunjara kongreso. Tre baldaŭ ni renkontiĝos, do ĉiuj, kiuj celas la nunjaran Universalan Kongreson, baldaŭ renkontiĝos en Hanojo, kaj kun granda ĝojo mi jam planas renkontiĝon kun vi.
Jes, por mi estas ankaŭ granda ĝojo revidi vin.
Koran dankon, Klej, dankon pro tiuj ĉi informoj.
Tiam venas somer, pompas sur brusto stel, cantas de la guitar cordoi ses. Crescas tra tuta ter, en la coroi esper, bonvenigas, nin granda congres. Ni cantu cune, flugos ni acant, duan cendiarum, vivu esperant. La grau forpasas, diaroi ci ampli, cae pli, sed iunai estas ni. Cantu cune, flugos mia cant, duan cendiaron, vivu esperant. Magro con pasas, iarai ciam pli, cae pli, sed iunai estas ni. En la man grosoi kvar, stelo cae sat vortar, en la fos de amico adres. Tra la er, tra la mar, per bicicle, vagonar, bonvenigas, nin granda congres.
pagos mia can nu am sentiaram vivu esperam pagau por pasas diar ci am ri kai ri sed junai estas ni.
Matene vino blanc, iom alta spitans, pesas capo pro blanca compres. Iela san, via san, cara samidan, bon venigas in granda congres.
Pri la granda congres, compreneble cantis Gorgo Hanslick, nia nuniara granda congreso, la 97a universala congreso de Esperanto en Hanojo, ocasos inter la 20a de julio kaj la 4a de augusto, kaj gia temo estas Esperanto ponto al paco, amikeco kaj disvolvigio.
Tio estis la lasta ero de nia hodiaŭa Esperanto elsendo el Varsovio. Ni atendas viajn reagajn opiniojn kaj kalkulas je sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Anticipan dankon kaj ĝis la sekva renkontiĝo la plej proksiman vendredon. Ĝis la raŭdo, gesinjoroj.